Айде сега да продължим да се говорим за пчелите. Аз ви казах, че когато имаме запазете тишина, когато имаме уравнение в тата степен, в най-общия случай то ще има два различни корена, но има частни случаи, в които някои корени могат да се отпадат. В този случай ще го обсъдим отделно. Но когато корените са различни, тези функции, те са K на брой функции, образуват базис на линейното пространство от всички решения. Ето и го обсъдихме, че различните решения на рекурентното уравнение, те са функции, то е пример за линейно пространство от функции. Е малко странно такова линейно пространство. Вие по алгебра би трябвало да сте говорили за общ случай на линейни пространства от всякакви множества от обекти. Като и линейно пространство, членовете му са функции и то има ниска размерност, то е k-мерно, крайно мерно е това линейно пространство. Какви са причините да е толкова малко, ще ги... Няма да ги обяснявам детайлно, това е проблем на линейната алгебра, но поне ще го обсъдим накратко. И ако сме сигурни, че тези решения образуват базис, значи в случая на редицата на Фибоначи, всяко решение АН, това е решение на нашата задача, ще има вида А голямо по алфа 1 на Н плюс Д голямо по алфа 2 на Н, където алфа 1 и алфа 2 са и тия конкретни вече числа. Запазете тишина, моля ви, стига сме обсъждали, ще видим контролното как се справя. Да. Ако всяко решение наистина има този вид, вече можем да помислим за началните условия. Сега тая редица, ето почва от 1, 2, 3, 5, 8, аз малко ще я изменя, ще я заменя с редица по-проста, когато B0 е 0, пък B1 е 1, тогава B2 ще е 1, а B3 ще е 2. Значи, всъщност, нали, ако началните условия ги променя така, първите два члена са ми някак фиктивни, но от втория нататък съвпадат с членовете на тая редица. Ясно е, че от там нататък вече имаме пълно съвпадение. Това го правя, за да смятам по-лесно. Значи, ако приема такива начални условия, първото число на Фибоначи да е 0, а не единица, това го правя за по-лесно смятане, от тези начални условия ще търся решение, което вече да ми даде точно редицата на Фибоначи. Казахме, че всяко решение на рекурентното уравнение има този вид. Какво значи, че тогава, ако изчисля началните членове, ще имам какво условие? А0 равно на 0 и А1 равно на 1. При положение, че това общо решение вече изисквам и началните условия да са изпълнени. И тук в общото решение не поставях никакви изисквания за първите два члена. Сега вече поставям, искам тия неща да са изпълнени. Когато съм задал два члена, вече мога да се изчисля цялата редица, защото третия ще го изчисля, като сумирам първите два, четвъртия, като сумирам третия и втория. Тоест, редицата е еднозначно определена, ако знам първите два члена. Вече имам единствено решение, не линейно пространство. Тук линейното пространство изчезва и остава единственото решение, което се определя след като знаем началните условия. Да, ама аз общото решение, когато не знам началните условия, го изразих така. Всяко заместято и нещо в тия две равенства, ще получа система уравнения, които неизвестните са ми коефициентите А голямо и Б голямо. Значи да направя това заместване. Да, нали? Това беше А0 член. А члена А1, като замести N с единица, ще получа това нещо. И тези алфа 1 на нулева единица, мога да го изтрия, и алфа 2 на нулева единица, това на първа степен ще махам първата степен, защото и без да я пиша си е така. Тоест получавам една линейна система, като знам началните условия, общото решение, като го заместя, получавам една линейна система, от която вече мога да реша тая линейна система и да получа коефициентите за точното решение, което да изпълнява и началните условия. И то е единствено. Казах ви, когато е с няколко члена редицата, там горе в общия случай, когато са k на брой тия членовете в дясната част, тогава ще ми трябва k начални условия. Тоест няма да получа система с две неизвестни, две уравнения, а система с k уравнения. В лявата част имам една, нали, тия базисните k на брой функции и тая система има решение, то е единствено, когато матрицата има не нулева детерминанта. Ето и би трябвало вече да са ви го казали по линейна алгебра. Знаете детерминанта? А, не сте стигнали. Добре, това ще го учите по-нататък, но там някъде е гвоздия, за да разберем, що това линейно пространство е точно камерно, що тези неща образуват базис. Ами, защото те са достатъчни да изразим всяко решение. Тук тая система винаги може да я решим, но вие сте решавали такива системи с две неизвестни. Дайте да я решим. Значи, от първото уравнение получаваме, че B е равно на минус A. Можем да го заместим във второто и ще получим A алфа 1 минус A под алфа 2 равно на 1. Или А е равно на единица алфа 1 минус алфа 2. Вели така? Алфа 1 минус алфа 2 колко е? Алфа 1 е това нещо. Алфа 2 е толкова. Като ги извадим, едната втора с едната втора ще се съкрати и остава минус корен от 5 върху 2. Минус корен от 5 върху 2, значи стане, това е минус, отдолу ще остане минус корен от 5, или това е минус единица върху корен от 5, а в B голямо ще стане минус, това е минус А, ще стане единица върху корен от 5. И сега тия числа мога вече да ги заместя тук и ще получа общия член на редицата на Фибоначи, че изглежда така. Виждате ли? Тези числа, ако заместите първите няколко члена, ще видите, че се получават само цели числа. Това е някаква магия. Те вътре са съвсем ирационални и това е рационално, но всички ирационални членове се съкращават и остават само цели числа. И получихме формула, която приличаше на оная за хората. За хората беше 2 на n-та, а пък тази пак имаме нещо на n-та, но са две неща са валят. Две такива експоненти са извадени и са умножени по коефициент. Тоест успяхме да изразим числата на Фибоначи чрез кратка формула. И това можем да го правим въобще и в този по-общия случай. Когато сме намерили всички корени на характеристичното уравнение, когато те са различни, когато знаем началните условия, първите k члена на редицата, можем да напишем такава система, да я решим, вече когато там ще видите кога има единствено решение тя, там по линейна алгебра ще ви каже госпожа деканката, ще ви обясни някой ден. и можем да изразим вече точното решение, когато знаем началните условия. То се получава като някаква линейна комбинация на тия базисни експоненти, които са определени от корените на характеристичното уравнение. И вижте, за да решим една проста комбинаторна задача, елегантно, ние използвахме инструменти, които въобще не са от дискретната математика. Това е пример на ситуация, в която за да решим добре една задача, излизаме от областта, която говорим, и навлизаме в по-дълбоки области. Ползваме инструменти от там. В случая ползвахме инструменти от линейната алгебра и теорията на реалните числа в общи линии. И това до някъде оправдава, що учите толкова с математика. Значи математиките, защото задачите математически имат красиви решения, но лошото на математиката е, че трябва да я знаем всичкото. Ние до година ще пишем някакви програмки, които ще опират до подобни рекурентни уравнения, за да разберем как работят тия програмки, колко са бързи, се оказва, че трябва да излезем от областта на дискретната математика и да се ровим с областта на непрекъснатата и знанията, които сте получили по алгебра или по анализ. Това не е много оптимистично, но не са кой знае какви знания. Няколко важни идеи човек, като усвои в тия области, може да се оправи с живота или те, които не е освоил, да, поне да знае къде да рови, да знае къде да чете, за да се справи с задачите, които възникват. А сега тая с пчелите решихме. Разбира се, тук да уточня, че ние при тия начални условия написахме. Ако искаме при тия начални условия да работим, тук ще трябва да сменим номерцата. Значи, ако искаме тук и тия поколение, няма да е ента степен, ми N плюс 2, примерно, ще бъде тук степента. Това може да си го направите и сами да си посмятате. Така. Сега да видим този метод, можем ли малко да му разширим обхвата. Значи, първо трябва да видим какво става, когато имаме кратни корени. Корени, които са един и същи корен, няколко пъти е корен на уравнението. За да го илюстрирам, кога се случва, примерно, когато имаме квадратно уравнение, такова х квадрат равно на 2х минус единица, примерно. Това уравнение е какви само корените? Те са еднакви. Х1 равно на х2 равно на единица. И ако го напишем като полинон, тая лявата част е изнесена от дясно, то има такъв х квадрат минус 2х минус плюс 1 равно на 0, или това се разлага като х минус 1 на квадрат. Има корен, който, когато уравнение всичките корени са различни, той е полинон. Полинон знаете ли кое? Какво е очка за полинон? По анализ. Значи вижте, почваме и анализа да намесваме работите с тази страна. Значи, ако уравнението изнесем всичко от едната страна, получаваме полинон от дясно 0. Този полинон трябва да го разложим, за да намерим корените, да го представим като произведение на едночлени. Когато тези едночлени са различни, получаваме тия различни корени. Но някой път се случва да има еднакви. И тогава е тия неща вътре едночлените са на квадрат, на трета степен. Това се наричат кратни корени. Тук имаме корен единица само, но той се среща два пъти при разлагането на полинома. Когато имаме такива кратни корени, тия неща ни образуват база, защото са малко. Тогава корените не са k на брой, ми са по-малко на брой. И такъв кратен корен, като има, примерно алфа, ако се среща в разлагането на полинома на степен и, примерно, не на първа степен, ами на по-голяма степен, тогава в този базис се оказва, че работят такива функции. Алфа на ента, n по алфа на ента, n квадрат алфа на n и колкото е кратността. В тая редица почваме да ги да умножаваме по n на степен. Значи ако, примерно, ако y е 3, тогава тия три неща трябва да ги сложим като базисни функции в решението. Ако y е 2, ако при разлагането на полинома корен на алфа се среща два пъти, тогава в базиса трябва да влезат такива функции алфа на n и n алфа на n. Ако са 4, тук освен тия 3 ще вкараме n на трета по алфа на n. Това ясно ли е като техника? Причините да се става така, тия неща да се отпада са, че вие произволни още не сте учили, че когато е кратен корен, то е корен на произволната на полинома. Като на ицата произволна, ако е с кратност и. Но те неща не сте ги учили, аз не искам да... Нали, не ви излагам тук цялата теория, просто за, понеже този метод го разказвам как се решава, за да ви е ясно защо така се получава, споменаваме какви са причините тия неща да са такива. Тоест, когато имаме кратни корени, те са малко на брой, тук не стига тая бройка до k, но я допълваме с такива членове, вече умножени по n, по n квадрат, докато стигнем необходимата кратност на корена. И така може да решаваме рекурентни уравнения в всяка ситуация. Такива хомогенни рекурентни уравнения, а всяка ситуация трябва да намерим корените с техните кратности, да съставим тия базисни функции, да направим тяхна линейна комбинация, която ако знаем и началните условия, може да сметнем и коефициентите в линейната комбинация. Този метод може още да се обобщи. Аз ще го обобщя още малко, за да решим още една интересна задача, която може да решим. Значи до сега говорих само за хомогенна система, когато можем да представим n-тия член на неизвестната редица чрез няколко по други члена с по-малки номера. Сега ще говоря за рекурентно уравнение от по-сложен вид, когато освен по-малките номера може да има и някаква добавка в сумата. Примерно уравнение от такъв вид. АН равно на АН минус 1 плюс тук някакви коефициенти да има. Примерно 2 плюс той си е хомогенно уравнение. И сега да добавим още някаква функция. Примерно 2 на n. Е такъв член да добавя. Той уравнение е още по-неприятно. Тук вече характеристично уравнение може да правим обаче този член как да го вкараме в цялата история. Става неясна работа. Оказва се, че когато членовете са такъв вид от експоненти, умножени по, дори по полиномно умножение на n, можем пак да се оправим с ситуацията. И аз ще ви кажа, тук на този пример ще демонстрирам каква е причината. Ако имаме това уравнение, аз мога да напиша за по-малък член, за n минус единица, как изглежда. Така ще изглежда за по-малкия член. На всяка ден съм го заменил 7 минус 1. И сега тук тия обаче ще ги вадя тия две уравнения. Отново ще вадя другото, за да унищожа този член. Ама за да го унищожа, тук пак трябва да стане 2 на n. Зато и ще умножа по 2 на всякъде. Тук ще умножа по 2, тук ще стане 6, тук ще стане 4 и
тук ще стане 2 на n.
Това второто, все едно съм го разписал, умножено по 2 и да ги извадя.
Да ги извадя, то член ще изчезне и ще получа такова уравнение. А на момента равно на тук ми проверете сметката, защото я правя сега и да не сбъркам нещо. Така ли се получава? Значи, аз от такова вече, такова уравнение се нарича нехомогенно, когато има някакъв допълнителен член, като сме прибавили функция, не? То е нехомогенно. Като извадих два разписа на това нехомогенно уравнение, получих хомогенно. И тия, ако имаме една редица, която е решение на горното, тя ще бъде решение и на долното. Тоест, ако обратното не е вярно в общия случай, но вече като имаме хомогенно, може да го решим и някои от неговите решения ще са решения и на горното уравнение. Техниката е такава. Но при това вадени полиномите там, които представят характеристичните уравнения, при всяко такова вадене добавяме тая основа на експонентата към корените. Значи ако това първото, не знам какви са му корените, дали въобще са реални, не ми е ясно, но ако имаме тук два корена, защото това е квадратно уравнение алфа 1 и алфа 2, към тях трябва да добавим тая двойка и ще получим все едно корените на новото уравнение. Каквито и да са корените на горното, долното се получава като добавим тая основа на експонентата като корен. Или тая техника ни позволява да тия нехомогенните членове чрез вадени техните псевдокорени, тук има някакви, да ги вкараме в множеството от корени на хомогенното уравнение. И вече към тая група корени, към този списък от корени, да приложим техниката, която до тук казахме за хомогенни уравнение. Ако тук члена е 2 на n-та по някакъв полином, примерно 3n плюс 2. Ако полинома е не от нулева степен, ако не е константа, тогава трябва два пъти да вадим и нали, два пъти все едно ще се вкара този корен 2. Ако е от такъв вид, този допълнителен член, ще трябва две двойки да сложим. Ако е нещо си на n-та степен по полином, колкото е броя на събираемите тук в разписа на полинома, толкова пъти трябва да прибавим това кое. Изобщо в общия вид техниката е изложена в учебника на Краси Манев. Там има една глава, в която се описва в общия вид какво се прави. Значи в общия вид той е нехомогенен член. Аз ще го разпиша как изглежда. Той изглежда се едно като някакви псевдокорени. Хомогенната част. И тук все едно имаме стандартно хомогенно уравнение. После имаме нехомогенни членове. Бета 1 на степен n и умножен по някакъв полином q1 плюс бета 2 на степен n друг полином. И така нататък. Тук може да имаме колкото си искаме членове. Бета R, примерно, на степен N, по R, Q,
И как решаваме вече задачата в този случай? Правим си характеристичното уравнение на хомогенната част. От него намираме корене алфа 1, алфа 2, алфа k. Към тях добавяме тия корени бета 1 до бета r, само че всеки толкова пъти, колкото са събираемите тук в полинома. Нали, ако е константа, един път. Ако е двучлен, нали, примерно 5n плюс 3, два пъти ще добавим. Ако е квадратен полинома, втора степен полинома, три члена ще добавим. Една бройка повече от степента на полинома. Значи тук ще почнем да добавяме 5n1, докато изчерпим степента на полинома. Коено после ще добавим бета 2. Нататък и до последния член БТР. И на този списък от корени ще се поставим уния функции, за които ви говорим. Които са кратни, се срещат няколко пъти. Като бета 1 на ента, ента, бета 1 на ента, тъй нататък, докато ще черпим кръпността им, които са еднократни корени, само веднъж ще се случат. И това ще образува линейната комбинация, може да построим после, ако имаме началното условие за намерим точно решение. И сега с тази техника за решаване на рекурентно уравнение ще я демонстрирам в друг вид. Не за да реша задача, която е комбинаторна, ами да изведа някоя и друга формула, която я има в справочника, но можем да се представим, че не разполагаме с справочника по математика за кандидат студенти, а искаме сами да си изведем съответната формула. По-специално аз ще ви демонстрирам такива формули. Не? Има една формула за сума на числата от 1 до n. Сума на аритметична прогресия. Тя как беше? Не? Тя беше n по n плюс 1 ли беше върху? N плюс 1 върху 2. Ама тая формула може да сте я забравили. И ще видим как да я изведем, като ползваме такива рекурентни уравнения и ги решаваме. По-сложна формула е 1 плюс 2 на квадрат плюс 3 на квадрат плюс n на квадрат. Тая вече наистина не я знам как изглежда. Другия час ще изведем да видите как се прави. Тоест, и тия формули, дето са справочника, може вече да почнете да ги забравяте. Аз, например, за квадратното уравнение не я знам формулата. Ако много ми трябва, си я извеждам наново, като знам по-финни математически идеи. Същото е с тия формули. Не е необходимо да ги знае човек, но като знае тия техники как се правят, може да се ги конструира отново. Следващия час ще изведем някои от тия формули.